คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กรมป่าไม้ระบุพื้นที่ไร่ภูนับดาวมี66ไร่จาก112ไร่ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโรคอ้วนกลายเป็นปัจจัยหลักในการก่อโรคในออสเตรเลียแซงหน้าการสูบบุหรี่คนงานหญิงฟ้องบริษัทเหมืองยักษ์ใหญ่ปมล่วงละเมิดทางเพศในเหมืองทั่วออสเตรเลียติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่12ธันวาคม2567กับผมวาริศอยู่ช่วยมาเริ่มกันที่ข่าวสารตรงจากประเทศไทยกรมป่าไม้ได้ระบุว่าพื้นที่ของไร่ภูนับดาวมีทั้งสิ้น66ไร่จาก112ไร่ที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการแก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายบรรรักษ์เสริมทองรองอธิบดีกรมป่าไม้ในฐานะโฆษกกรมป่าไม้ได้แถลงถึงผลการตรวจสอบที่ดินไร่ภูนับดาวอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีที่เป็นไร่ที่มีความเชื่อมโยงกับนักธุรกิจและนักการเมืองพบว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน66ไร่จากทั้งหมด112ไร่ขณะที่พื้นที่ที่เหลือกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นการออกเอกสารสิทธิ์ให้ใช้ที่ดินทำกินเพื่อการเกษตรอย่างถูกต้องหรือไม่เนื่องจากที่ดินไร่ภูนับดาวนี้มีทั้งลานกางเต็นท์ร้านกาแฟและสิ่งปลูกสร้างโดยหากสุดท้ายเป็นการนำพื้นที่ป่าไปออกเอกสารสิทธิ์ทำการเกษตรโดยมิชอบก็ต้องมีการเพิกถอนพื้นที่ให้กลับมาเป็นพื้นที่ป่าต่อไปมาดูงานวิจัยล่าสุดในออสเตรเลียซึ่งพบว่าปัจจุบันการมีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์หรือโรคอ้วนนั้นได้กลายเป็นปัจจัยเสี่ยงหลักที่ก่อให้เกิดภาวะโรคต่างๆในออสเตรเลียซึ่งแซงหน้าการสูบบุหรี่รายงานใหม่ของสถาบันสุขภาพและสวัสดิการของออสเตรเลียพบว่าชาวออสเตรเลียได้สูญเสียการมีสุขภาพที่ดีประมาณ 5.8 ล้านปีในช่วงปี2024อันเนื่องมาจากการมีโรคภัยไข้เจ็บและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรมิเชลกรอลลี่โฆษกขององค์กรกล่าวว่าภาวะโรคและการบาดเจ็บทั้งหมดในออสเตรเลียมากกว่า1ใน3ของปี2024นั้นสามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้หรือสามารถทำให้ลดลงได้โดยอาศัยการปรับปัจจัยเสี่ยงนี้ตามรายงานนี้ชาวออสเตรเลียที่มีอายุ18ปีร้อยละ 65.8 มีน้ำหนักเกินหรือมีภาวะโรคอ้วนเทอร์รี่สเลวินผู้อำนวยการของสมาคมสาธารณสุขออสเตรเลียกล่าวว่าจะเป็นต้องมีการลงทุนเงินมากขึ้นในการป้องกันเรื่องนี้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ต้นทุนทางระบบสาธารณสุขนั้นสูงขึ้นในอนาคตทิ้งท้ายกันที่การฟ้องร้องเหมืองยักษ์ใหญ่ระดับโลกบริษัท BHP Group และ Rio Tinto ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเหมืองแร่ระดับโลกกำลังเผชิญการฟ้องร้องแบบกลุ่มโดยถูกกล่าวหาว่ามีการล่วงละเมิดทางเพศอย่างแพร่หลายและเป็นระบบในเหมืองทั่วออสเตรเลียสำนักงานกฎหมาย JGA Settler กล่าวว่าผู้หญิงที่ออกมาพูดถึงเรื่องของการล่วงละเมิดดังกล่าวได้กล่าวหาว่าถูกคนงานในเหมืองนั้นเลือกปฏิบัติพวกเขาคาดหวังว่าพนักงานหญิงหลายพันคนในทั้งสองบริษัทจะเข้าร่วมในการฟ้องร้องแบบกลุ่มครั้งนี้BHP ได้ออกแถลงการว่าได้ขอโทษทุกคนที่เคยถูกล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามด้านโฆษกของ Rio Tinto กล่าวว่าบริษัททราบถึงการร้องเรียนดังกล่าวและจะไม่ทนต่อการล่วงละเมิดทางเพศในรูปแบบใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาล WA หรือ Western Australia ได้ออกตรวจสอบการล่วงละเมิดในเหมืองตั้งแต่ปี2022ซึ่งพบว่าผู้หญิงมักถูกล่วงละเมิดทางเพศและถูกข่มขืนมาดูอัตราเรียกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้33บาท81สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้21บาท69สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้64เซ็นต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่13วันพรุ่งนี้เพิร์ธมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสอะดิเลดเมฆเริ่มเบาบางลงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาเมลเบิร์นมีเมฆเป็นส่วนใหญ่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23องศาฮอบาร์ดมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาแคนเบราท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่19องศาซิดนีย์ท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาบริสเบนมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาร์วินมีฝนฟ้าคะนองช่วงถึง2ช่วงของวันและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่12ธันวาคม2567กับผมวาริศหนูช่วย
เ กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook